Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, урматтуу каарман. 17 февраль күнкү күндүзгү жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: президент Сооронбай Жээнбеков жарандардын ар кандай диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен тенденциясы күчөп жатканын билдирди.
Айрым мекендештерибиздин жалданма террорчуларга азгырып жатканы бизди тынчсыздандырат.
Ал арада дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдат болууга чакырып жатат.
Биздин ар бир чыккан макала, ар бир жазган материал аларды кандай бир деңгээлде кайрадан элдин көңүлүн буруу да болуп калат да, бул да өзүнчө бир дилемма да.
Ошондой эле эл аралык спорт жана аймактан алынган баяндар топтомунуга сиз биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстанда болуп жаткан акыркы кабарларга кезек берсек, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп өлкөнүн Европадагы өнөктөштөрүн Сирияда Ислам мамлекети террордук тобунун катарында согушуп жүрүп колго түшкөн 800 европалыкты мекенине кайтарып сот жолуна тартууга чакырды. Ал бүгүн Улуу Британияга, Францияга, Германияга жана башка Европа мамлекеттерине кайрылып, биз Сирияда кармаган 800 согушкерди үйүнө алып кетип соттогула. Эгер бул маселени чечпесеңер, биз аларды кое берүүгө мажбур болобуз, деди. Былтыр жыл аягында Кошмо Штаттардын президенти Сириядагы америкалык аскерлер чыгарылып кетерин, себеби алардын миссиясы аткарылганын, Ислам мамлекети террордук тобу жок кылынганын айткан. Wall Street Journal кабарлагандай, АКШнын Сириядагы контингенти апрелдин аягында чыгарылат. 2018 жылы Кыргызстанда 36 интернет сайт экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды тараткан деген негизде жабылган. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин билдиргенине караганда, жалпысынан былтыр милиция органдары мындай багыттагы 91 маалыматты, 70 сайтты жана 21 аккаунтту аныктап чыккан. 36 сайт соттун чечими менен жабылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына караганда, Кыргызстанда 21 уюмдун иши деструктивдүү, экстремисттик жана террористтик деп таанылып, соттун чечими менен алардын ишмердүүлүгүнө расмий түрдө тыюу салынган. Ооганстан талиптер Пакистанда өтө турган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө чакыруу алганына нааразылык билдирди. Ооган бийлиги алар Бириккен Улуттар Уюмунун санкциясына алынган согушкерлер тобу экенин эскертип, талибандын өкүлдөрүн чакыраар алдында расмий кабыл менен кеңешүү зарыл эле деп айтты. Пакистан бийлиги талибан кыймылы 18 февралда Исламабадда Ооганстанда тынчтык орнотуу маселесин талкуулоо үчүн АКШ менен жолугууга чакырылганын, өкмөт башчысы Имран Хан менен дагы жолугушуу пландалганын билдирген. Оогансттандын Бириккен Улуттар Уюмунда миссиясы Талибан Пакистан кыймылын Ооганстандагы улуттук суверенитетти бузуучу деп атап, Ооган өкмөтү менен бул багытта эч кандай макулдашуу болбогонун жүйө келтирди. Исламабад Ооганстанга коңшулаш жана аймактагы куралдуу держава катары бул маселеде маанилүү роль ойношу мүмкүн. Германиянын канцлери Ангела Меркель расмий Берлин Орусияга карата Крымды аннексиялап алганы үчүн киргизилген санкцияларды дагы эле колдой турганын билдирди жана ошол эле учурда Донбасста тынчтык орнотуу аракеттерин күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Мюнхенде коопсуздук боюнча эл аралык конференцияда сүйлөп жатып, Меркель Евробиримдик менен Москванын ортосундагы экономикалык жана саясий байланыштардын үзүлүшүнө каршы экенин айтып, Орусияны Европадагы жаратылыш газ базарына жолотпоо демилгелерин саясий жактан туура эмес деп баалады жана Орусия бул тармакта толук бойдон Кытай жакка ооп кетсе, Европага пайда болбосун кошумчалады. Орусиянын газынын молекуласы бул орусиялык газдын молекуласы. Ал Украина аркылуу келдиби же Балтика деңизи аркылуубу, Орусиянын газынан биз канчалык көз каранды экенибизге кайсы куур колдонулганы боюнча эле жооп берүү мүмкүн эмес. Эч ким Орусиянын көзүн кара отургусу келбейт, бирок анын газ базарына биз дагы катышкыбыз келет, деди Меркель. Түндүк агым 2 деп аталган долбоор Орусиянын газын Германиянын түндүк чыгыш жээгине Украина менен Польшаны айланы өтүп Балтика деңизинин түбү аркылуу алып келет. Орусиянын газын Германияга түз жеткире ала турган бул долбоорго Евробиримдиктеги бир нече өлкө жана АКШ караманча каршы. Ысык-Көлдүн Ананиева айылында православ көрүстөндөгү талкаланган эстеликтер оңдолуп жатат. Бул тууралуу бүгүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын басма сөз кызматы билдирди. Иш-чарага комиссиянын облустук казыяттын жана православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү, милиция кызматкерлери, жергиликтүү тургундар катышып, диний кастыкка жана козутууларга жол бербөө керектигин белгилешти. Быйыл 1-январдын кечинде белгисиз бирөөлөр Ананиева айылындагы православ көрүстөнүнө келип, маркумдарга коюлган 91 эстеликти талкалап кеткен. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев окуяны өзгөчө адепсиз көрүнүш катары баалап, күнөөкөрлөрдү тез арада табууну ички иштер министрлигине тапшырган болчу. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Хезер Науэрт бул өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлүнүн кызматына талапкер болуудан баш тартты. Мамлекеттик департамент бул маселе күн тартибинен алынып салынганын расмий билдирди. Соңку 2 ай менин үй бүлөм үчүн өтө оор болду. Ошондуктан үй бүлөмдүн кызыкчылыгы үчүн кетип жатам деп айтты Науэрт. Анын талапкерлиги каралып жатканы белгилүү болгондо, айрым талдоочулар чет жакта дипломат болуп эч качан иштебегенин, жогорку кызматты аркалоо тажрыйбасы жок экенин айтып чыгышкан. Науэрт мурда ABC жана Fox News телекомпанияларында кабарчы, алып баруучу болуп иштеген, мамлекеттик департаментке басма сөз катчысы болуп 2017 жылдын апрель айында дайындалган. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы азыркы өкүлү Ники Хейли бул кызматтан кетерин жыл соңунда жарыялаган болчу. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар, дарегибиз azattik.org.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берилерибизди саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков жарандардын ар кандай диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен тенденциясы күчөп жатканын билдирди. Советтик армиянын Ооганстандан чыгарылган 30 жылдыгына карата өткөн иш чарада мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков аймактагы коопсуздукту сактоо бүгүн да актуалдуу экенин белгилеп, ар кандай террористтик топтор кырдаалды курчутууга аракеттенип жатышканына кооптонгонун айтты. Кененирээк Токтосун Шамбетовтон уксак.
Совет армиясынын Ооганстандан чыгарылганын 30 жылдыгына карата өткөн иш-чарада мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков аймактагы коопсуздукту сактоо бүгүн дагы актуалдуу маселе болуп турганын белгилеп, ар кандай террористтик топтор региондогу кырдаалдык курчутууга аракеттенип жатышы кооптондурат деп билдирди. Жээнбеков айрыкча Кыргызстанда ар кандай диний экстремисттик кыймылга кошулгандардын катары калыңдап баратканы тынчсыздандырат жана мындай көрүнүшкө жол бербөө керек деди.
Жарандардын ар кандай диний экстремисттик кыймылдарга катышуу тенденциясы өсүүдө. Айрым мекендештерибиздин жалданма террорчуларга азгылып жатканы бизди тынчсыздандырат. Диверсиялык террористтик тажрыйба топтоп келген террористтердин региондо кырдаалды курчутууга аракеттенип жатышы бизди өзгөчө кооптондурат.
Ошондой эле президент Ооган өкмөтүнүн тынчтыкты камсыз кылуу, терроризмге каршы туруудагы багытын колдой турганын кошумчалады. Кыргызстан мүчө болгон ар кандай эл аралык уюмдар менен бирге региондогу коопсуздукту камсыз кылуу аракетин күчөтөт. Коопсуздук жаатындагы айрым эксперттер президенттин ооганчыларын алдында сүйлөгөн сөзү жөндүү экенин айтып жатышат. Акыркы жылдарда өлкөдө диний экстремизмге каршы күрөшкө карабай, ар кандай шектүү топтордун катарына кошулгандардын саны азайган жок. Атайын кызматтын ардагери Максат Мамытканов мамлекет маселени тереңирээк карашы керек дейт.
Диний экстремизм беренелери боюнча камалгандардын саны кескин өсүптүр. Бул идеология ушунча адамдардын арасында кеңири таралып, өздөрүнө деген көп кишилерди тартып атат. Эмне себептен деген суроого мамлекет жооп бербей атат. Экстремисттик идеологияны эмнеси жактырып атат? Ошол бүт иштердин анализдеп жыйынтык чыгарган бир макаланы көргөн эмесмин. Прокуратуранын, соттун же бейөкмөттөрдүн же бир мына ислам динин жакшы билген бизде муфтий молдолордун деген бир так анализин көрбөгөдүм.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети акыркы мезгилде диний радикал топторго мүчө болгон кишилерди кармаганын байма-бай кабарлап келет. Маселен, УКМК ушул апта башында 2015 жылы Сирияга барып, ал жакта согуштук даярдыктан өтүп, кийин КМШ өлкөлөрдүн бирине жиберилген эл аралык издөөдө жүргөн жаран кармалганын жарыя кылды. Ал эми 2 күн мурун 2014-жылы чет өлкөгө диний билим алууга кетип, кийин үй бүлөсү менен Сирияга кетип калган жаран колго түшкөнүн маалымдашты. Эки жаран тең атайын лагерлерден машыгуудан өтүп, эл аралык террористтик топтун мүчөсү болгон деп шектелүүдө. Мындан 3-4 жыл мурун үй бүлөсү менен Сирияга кеткендердин алдыга айтып келип, Кыргызстанда экстремисттик идеяны жайылтуу аракети байкалып жаткандай. Мындан 10 жылдай мурун экстремизм, коопсуздук темаларын чагылдырып жүргөн журналист Турат Акимов азыр террористтик топтор идеологиясын жайылтууда мыкты ыкмаларды иштеп чыгышты дейт. Журналисттин пикиринде учурда алар менен күрөшүүдө жарандыгынан ажыратуу сыяктуу катаал чаралар керек. Жангечтилерди түрмө менен коркута албайсың.
Анан спешил агенттер болот, действующий агенттер болот, анан булардын ячейковый группалары да көп болот да. Буларды бекер менен спецслужбалар баягы эме деп койбойт да, террористтик организация деп. Алардын значит бүт структурасы бар да ичинде. А булар жөн эле жайылган койдой эмес да. Булардын командири бар, взводный бар, ротный бар, батальонный бар дегендей.
Атайын кызматтардын акыркы маалыматында Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматында Сириядан кайткан 60 кыргызстандыктын 40 жакыны согушка катышканы далилденип, алар учурда жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Дин темасынын улай дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдат болууга чакырып жатат. Мунун жөнүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия 14 февралда Бишкекте журналисттер үчүн уюштурган семинарда адистер кырдаалды курчутуунун алдын алуу, элдин дин ишенимдерине сабырдуу көз караш калыптандыруу мүдөөсү менен байланыштырды. Журналисттер өз кезегинде дин темасын чагылдырган калемкерлер үчүн теологиялык багыттагы окуулар уюштурулушунда калышат. Санжар Эралиев темага кенен кайрылат.
Шариатта мындай деп айтылган, шариатта андай деп айтылган деп ушуга окшогон талаш тартыштар.
Гүлжан Алтымышбаева тележурналист. Ал дин темасында такай репортаж баяндарды даярдап, обого чыгарып жүрөт. Учурда ал никеге туруудагы диний амалдар менен мыйзамдардын ортосундагы талаштуу жагдайларды талдоого алууда.
Дин темасын чагылдырууда ошол диний сабаттуулуктун аздыгынан кайсы бир айрым конфессиялардын өкүлдөрүн капа кылып алуу коркунучу бар. Диний кастыкты козутуу, диний кырдаалды курчутуу деген сыяктуу кооптуу жагдайлар бар.
Ал эми журналист Жылдыз Бекбаева кесиптештери эске алчу тобокелчиликтердин катарына диндин көп агымдары жашап жаткан бүгүнкү коомдо алар тууралуу өздөрү терең түшүнүк албай туруп маалымат таратып жатышын кошту.
Бизде азыр көрүп атпайсызбы, Кыргызстанда диний агымдардын ошол эле христиан, ошол эле мусулман динин ар кандай радикалдык дагы агымдары кирип келди. Бирок биз кээде ушул диний темаларды жазып атканда көбүнчө ошолордун ишмердүүлүгү жөнүндө жазганга туура келип калат. Биздин ар бир чыккан макала, ар бир жазган материал аларды кандайдыр бир деңгээлде кайрадан элдин көңүлүн бурууда болуп калат да, бул да өзүнчө бир дилемма да.
Кыргызстанда дин темасында жазылган макала баяндар ызы чууга себеп болгон окуя катталбаса да, тигил же бул маалымат каражаттарына нааразы маанай диний ишенимдегилердин арасында жок эмес. Диний же дүйнөвий көз карашты карманган кишилерди студияга чакырып алып, журналист өзү алардын кай бирин таламын талашып алган учурлар да болуп турат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистеринин баамында Кыргызстанда телерадиолордо диний багыттагы берүүлөрдүн саны көбөйө баштады. Дин комиссиясынын жетекчиси Зайырбек Эргешев медиа өкүлдөр үчүн уюштурулган жыйында экстремизм жана радикализм кулаш жая баштаган азыркы доордо диний кырдаалдын курчушун алдын алууда, ишенимдерге сый урмат менен кароого коомду үйрөтүүдө журналисттердин ролу чоң деп эсептеди.
Проблемаларды дагы убагында жеткирген бул журналисттер болот. Мен бүгүнкү күндө журналисттердин ишине сын пикир айтуудан алысмын. Биз түшүнөбүз, журналистиканын өзү табияты ошондой, бул баягы маалыматтарды тез жеткирүү жана элге сенсация жасоо болуп калат да. Кээ бир учурларда такталбаган маалыматтар дагы чыгып кеткен учурлар болот. Мен ошону фактыларга, аргументтерге, анан бир нече ой пикирлерге таянып жүргүзүүгө чакырат элем да.
Кыргызстанда кай бир диндин ишенимдерин жайылтууну көздөгөн каналдар бар, көбү интернетте ишмердик жүргүзөт. Телеканалдарда да тигил же бул диний багыттагы насааттарды элге сиңирген көрсөтүүлөр берилет. Дин темасындагы талкуулар, баяндар эң көп көрүлгөн же окулган темалардын катарында. Журналист Гүлжан Алтмышбаева диний агымдардын эшмердигин талдаган иликтөө жасагысы келет, бирок ал үчүн тренинг зарыл болуп турат.
Дин темасын чагылдыруу боюнча бир эле жолу тренинг өткөн, ал БСН каржысы менен ГКМБ болуп уюштурушкан. Абдан пайдалуу болгон ушул тренинг. Бирок ал бир эле күн болгон. Мисалы ушундай тренингдер болсо, дагы катышып сабатыбызды жогорулатсак ашыкча болмок эмес.
Эгемендик алганга чейин Кыргызстанда салттуу диндер деп ислам жана христиан диндери саналса, акыркы 30 жылга жакынкы мезгилде кыргыз коомунда диндердин көп түрдүүлүгү кадыресе көрүнүшкө айланды. Акыркы маалыматтарга караганда, Кыргызстанда азыр 30-дан ашуун ар кандай багыттагы диний уюмдар, 3000-ден ашуун мечит, медресе сыйынуучу жайлар бар. Кийинки жылдары диний ишенимдердин келишпестигине байланыштуу мүрзөдөн жер бербей коюу жана ага байланышкан талаш тартыштар да катталып жатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин көкбөрү, футбол жана ошондой эле ыйык Валентин же махабат күнү тууралуу атайын баяндарды угасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп өлкөнүн Европадагы өнөктөштөрүн Сирияда ислам мамлекети террордук тобунун катарында согушуп жүрүп, колго түшкөн 800 европалыкты мекенине кайтарып сот жообуна тартууга чакырды. 2018 жылы Кыргызстанда 36 интернет сайт экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды тараткан деген негизде жабылган. Ауганстандын талиптери Пакистанда өтө турган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө чакыруу алганына нааразылык билдиришти. Ысык көлдүн Ананьев айылында православ көрүстөндөгү талкаланган эстеликтер оңдолуп жатат. Уктуруубузду улантабыз. 14 февралда Казакстандын борбору Астана шаарында бүткүл дүйнөлүк көкпар жолусу көкбөрү федерациясынын жыйыны болуп өтүп, катышуучу өлкөлөр көпчүлүк добуш менен тайказандан баш тартышты. Адистер бул чечим менен көкбөрүнүн азыркы эрежелери эл аралык деңгээлде таанылбай калганын айтышса, Кыргызстандын көкбөрү федерациясы бул чечимге макул эместигин билдирип чыкты. Самат Жумакадыровду уксак.
Астанадагы конгрессте бир нече маселелердин ичинен эң негизгиси көкбөрү оюнунун эрежелерин өзгөртүү пункту болду. Бул суроону ар бир өлкөдөн бирден өкүл кирген жумушчу топ карап чыгып, өз сунушун берди. Анда жумушчу топ азыркы эл аралык көкбөрү федерациясында белгиленген эрежелер оюнчулар жана аттар үчүн кооптуу экендигин, ал үчүн тайказанды алып таштоо керектигине токтолушкан. Казакстандын улуттук спорттун түрлөрү боюнча ассоциациясынын президенти Бекболот Төлөөхан тайказанды алып таштоо маселеси эмнеликтен орчунду турганын төмөндөгүдөй негиз менен кошумчалады.
Тайказанга ойноо тек гана казакты кыргыздан башка эч кимди дамымай койду. Биринчиден. Экинчиден, ушунда да кыйын. Атка да ауыр. 3-4 жылдан артык аттын чабуу да кыйын болот. Сосун канчама жигиттер майып болуп атыр, басы жарылып, моюн үзүлүп деген сыяктуу кисе өлүмдөрү сыяктуу нерселер бар.
Астанадагы конгресске Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Орусия, Ооганстан болуп 9 өлкө катышты. Бул жыйынга Кыргызстандын көкбөрү федерациясынан өкүлдөр барган жок. Натыйжада жыйынга катышкан 9 өлкөнүн 8 эл аралык көкбөрү турнирлери мындан ары тайказаны жок, улактын ордуна муляж менен айтор Казакстан сунуштаган көкпар эрежелери боюнча өтмөй болду. Бирок Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын президенти Жыргалбек Саматов Астанада эл аралык мыйзамдар одоно бузулганын Азаттык айтууда. Ал Астанада түрк элдеринин салттык спорт оюндарынын ассоциациясынын жыйыны гана өткөнүн, ал эми эл аралык көкбөрү федерациясы өз эрежелери менен дагы деле жашап жатканын белгилеп мындай деди.
Бирок түрк тилдүү элдердин туура эмес, эмнеге дегенде ан үчүн тиги эл аралык көкбөрү федерациясын жок кылып, аны аннулировать этип, жаап, анан кийин түрк тилдүү элдердин ассоциациясын ачса болмок. Ошондуктан Кудай буйруса бар жок аракеттерди биргелешип кылабыз.
Анткен менен Астанадагы катышуучу өлкөлөр мындан ары эл аралык көкбөрү турнирлердин бардыгы жаңы эреже менен өтө турганына токтолуп, кезектеги дүйнө чемпионаты быйыл Өзбекстанда боло турган белгилешти. Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын мурдагы өкүлү Талас Бегалиев Астанада кабыл алынган чечим көкбөрүнүн чет өлкөдө жайылышына балта чапканын айтып, Кыргызстан эл аралык аренада өз позициясын уттурганын кошумчалады.
Ушундай эле болот деп күтүп атканбыз, прогноз ушундай эле болчу. Биз эми өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде эле ойной беребиз окшойт. Биз уткустук, биздин жетекчилик жана Илмияновго окшогондор Ош Талас деп кырылыштырып жата бербеди, бияктачы. Ошол жумуштарды бүтүрсө болмок да, сырттагы жумуштучу. алар көкбөрүнүн өнүктүргөнүн да ойлогон жок, алар ошо өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп ит кылды да.
Көкбөрүчүлөр арасында тайказандын кооптуулугу тууралуу эки ача пикир бар. Ошентсе да буга чейин коомдук активисттер тайказанга ат урунганда жаракат албагыдай кылып аны жумшак резинадан жасалган үлгүсүн федерацияга да бийликке да сунуштап келишкен. Коомдук активист Бекжан Шыгаев мындан 3 жыл мурун атайын сунушталган үлгүнү Көкбөрү Федерациясы кабыл алып ишке киргизгенде бүгүн тайказанды көкбөрүдөн ажыратуу маселеси чыкпайт эле деп айтууда.
Биз ушундай абалга кептелип калбаш үчүн резина тайказанды 2016 жылы сунуштагам. Азыр болсо 2019 жыл болуп отурат. Эгер Көкбөрү Федерациясы мен сунуштаган тайказанды резинадан жасап оюн таласын алып чыгып коопсуздугун далилдегенде бир да өлкө колдобой коймок эмес.
Эл аралык Көкбөрү Федерациясы буга чейин оюндун эрежелерин, анын ичинде тайказан маселесин Бишкекте жана Ташкентте өткөн конгрессте талкуулап ортак пикирге келе албай коюшкан. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикемдештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Эми футболго келсек, футбол боюнча улуттук курама команда Азия кубогунда ойногондон бери Оштогу Асыл Момунов атындагы футбол академиясына балдарын жетелеп барган ата энелер арбыды. Ачылганына 1.5 жылдай болгон футбол академиясы балдарды кандай тартипте кабыл алат, айына төлөнүүчү акы жана машыгуу жадвалы тууралуу Медер Ниязалиевтин баяны угалы.
Ош шаарындагы Асыл Момунов атындагы футбол академиясы Кыргызстан футбол федерациясынын демилгеси менен 2017-жылы октябрь айында ачылган. Ошол эле жылы ноябрь айынан баштап жаш курагына карап 2002-2011 жылдар аралыгында туулган 400 өспүрүм тандалып алынган. Өткөн жылы бир жылдык келишим менен Бразилиядан 2 машыктыруучу келип, жаштарга жыл бою футбол үйрөткөн. Азыр футбол академиясында 12 машыктыруучу иштейт. Адис бөлүмүнүн башчысы Эркин Султанов футбол академиясына өспүрүмдөрдү кабыл алуунун жол болсун мындайча айтып берди.
Футбол академиябызга балдар алдын ала берет, ата энеси менен келип, бизде определённый перечень документтер болот да. Ошол документтерди топтоп, анан кабыл алына берет. Биринчи эми негизги документ ар бир баланын медициналык справкасы болуш керек да, тактамасы. Анан туулган күбөлүгүнүн, ата энесинин күбөлүгү, жашаган жеринен, анан арыз жазылып, бюджетный мекеме эмеспиз, ата эне менен договор түзүлгөн контракттын негизинде тренерлерге өзүнүн эмгек акысы төлөнөт, мекемебиздин бардыгын эм тейлөөсүн, отопление, суу каражаттар бар жок ошодон алынат да. 2013 жаштан 2009 жашка дейин айына 2000 сом төлөйт. 2008 жаштан жогорулар 2300 сом.
Айына төлөнгөн акчадан тышкары ата энелер балдардын спорттук кийим кечегин сатып бериш керек дейт Эркин Султанов.
Өзү форманы биз бербейбиз. Ошол академиянын маркасын деп Европада заказ болунган форма бар. Рюкзактын ичинде 12 комплект наименованиядан форма болот. Айрды тренировочный формалар, футболкалар, триколору, анан парадный деп коебуз. Мындай турнир встречаларга чыкканда парадныйлардын кийишет. Андан тышкары зимний курткалары болот, ветровка жамгырдан, сууктан болгондо. Негизги аны ата энелер сатып алат да, 10 500 сом турат өзү. Бир форма.
Эркин Султановтун айтымында футбол академиясына кабыл алынган бала алгач 6 айга алдын ала акчасын төлөөсү керек. 2000 сомдон 6 айга 12 000 сом жана футбол кийим кечеги үчүн 10 500 сом болуп, ата эне башында эле 22 500 сом акчаны футбол академиясынын эсебине чегериши керек. Бирок мындай сумманы көпчүлүк үй бүлөнүн чөнтөгү көтөрө албайт дейт. Баласын футбол академиясына алып барганы жаткан Гүлжан Ажиматова.
Жакында барып, Ошто ачылган футбол академиясында кандай экен, шарттары кандай, балдарды ушул канча жаштан алат деп сураштырып келсек, эми ачыгын айтыш керек, ушул Оштогу, анан ошол анын ичинде түштүк региондагы бардык эле калктын калган катмарына мындай алардын капчыгына мындай ылайык көрбөгөндөй болот экен да. Эгер мындай ачыгын айтсакчы, мисалы ал бала келсе ал жерге, бир айдын ичинде жумасына 3 гана күн келип атат, сумма айына 2000 сомдон болуп атат да. Ошол убакта биринчи киргенде эле алар 10 500 сомдон алардын формасын алып беришет экен. Бирок Бирок бул баарын капчыгына туура келбейт деп айтсак болот да.
Футбол академиясынын 65 жаштагы машыктыруучусу Владимир Кулагин улуттук курама команда Азия кубогунда ойногон учурдан тарта балдарын академияга алып келген ата-энелер көбөйдү дейт.
Что в Бразилии, что в Киргизии одарённые ребята одинаковые.
Бразилияда да, Кыргызстанда да окшош эле оюнчулар ойнойт. Башкысы алардын машыгуусу үчүн түзүлгөн шарт жакшы болуусу керек. Азыр бизге балдарын алып келген ата-энелер көбөйдү. Мүмкүн болушунча балдарга мыкты футболду үйрөтөлү деген аракетте иштеп жатабыз. Учурда кыргыз футбол өргө карай жыла баштады. Улуттук курама командабыз да Азия кубогунда мыкты оюн көрсөтүштү.
Кубке Азия.
Машыгуу жумасына 3 жолу болот. 11 жаштан 17 жашка чейинки балдар 1,5 сааттан, 6 жаштан 10 жашка чейинки өспүрүмдөр 1 саат 15 мүнөт машыгышат. Бир жылдан бери футбол менен машыгып жаткан 9 жаштагы Мухаммед Тимур буларды айтты.
Бияқта таза абада эртемен келип чуркайсын, оорубайсын. Эртемен свежий воздухта чуркасаң, тренировкаларда пас үйрөтөт, передача, остановка, жонглировать этишти үйрөтөт. Чоңойгондо футболист болом.
Футбол академиясынын жетекчилиги балдар үйүндө тарбияланып жаткан футболго кызыккан дымактуу балдарга жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлө балдарына акысыз машыгууга уруксат берет. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, сиз сүйүктүңүз менен кантип тааныштыңыз эле? Азыр жаштар коомдук жайлардан таанышабы? Социалдык тармактар, нике агенттиктеринен башка дагы таанышуунун кандай жолдору бар? Азаттык плюс аттуу берүүбүз бул ирет жөнөкөй, бирок жаштар үчүн маанилүү жана кызыктуу таанышуу ыкмалары тууралуу талкуулаган аны биздин интернеттеги azattik.org сайтынан таап көрсөңүз болот. Сүйүү күнү темасына улай 14 февралда дүйнөдө ыйык Валентин же махабат күнү белгиленди. Бул күнү Жапониядагы аялдардын көбү ондогон жылдардан бери келаткан салтка каршылыгын билдиришип, эркектерге шоколад берүүдөн баш тартышты. Элиза Кененбаеванын уксак.
Бельгиянын баш калаасы Брюссельдин полициясынын маалыматына караганда, бул күнү көчөлөргө 11 миңден ашуун студент чыкты. Музыка, ыр-күү менен коштолгон акцияда жаштар өлкө бийлигин климаттын өзгөрүүсүнө каршы натыйжалуу жана ыкчам чара көрүүгө чакырышты. Бул күн ыйык Валентин же махабат күнүнө дал келгендиктен, демонстранттар «Мен жерди сүйөм», «Көмүр кычкыл газы», абага толду деген жазуулары бар кагаздарды көтөрүп чыгышты. 18 жаштагы студент Валентин Дюфер мындай акциялар менен башкаларды да шыктандырууга аракет кылып жатышканын билдирди.
Бизге да сөз тийип атат. Мына студенттер өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн эч аракеттерди көрүшпөйт деп башкалар сындап атышат. Ошондуктан биз чогулуп, кайдыгер эместигибизди көрсөткүбүз келет. Биз башкаларды да аракет көрүүгө шыктандырган кыймыл түзүүнү көздөп келебиз.
Брюссельдеги окуучулар менен студенттердин мындай акцияга чыгып жатканына 6 апта болду. Алар ар жуманын бейшемби күндөрү сабактарын калтырып, Бельгия мамлекетинин жана башка өлкөлөрдүн бийликтерин бул көйгөйгө көңүл бурдурууну көздөп келишет. Ал эми баары Швециядагы орто мектептин окуучусу Грета Тунбергтин акциясынан башталган. Секеле кыз былтыр күз айларында өкмөттү абага чыгарылган булганыч газдардын көлөмүн кыскартууга чакырып, бир нече күн жалгыз пикетке чыккан. Андан соң Грета Тунберг климаттын өзгөрүүсүнө арналган бир катар эл аралык жыйындарга чакырылып, сөз сүйлөдү. Брюссельде жаштар махабат күнү жер шаарына болгон сүйүүсүн билдирип, климаттын өзгөрүүсүнө каршы нааразылык акциясына чыгышса, күнчыгыш өлкөсү Жапонияда дагы адаттан тыш каршылык акциялары уюштурулду. Жапон аялдары көп жылдардан бери ыйык Валентин күнү эркектерге шоколад берүү салтына каршылыгын билдиришти. Өткөн кылымдын 60-жылдарынан бери келаткан бул салтка ылайык, 14 февралда аялдар өз кесиптештерине «Гери шоколад» деп аталган тоголок шоколадтарды белеке беришет. Ал эми сүйүктүүлөрүнө жүрөк формасында жасалган атайын момпосуйларды белек кылышат. Айрымдар ыйык Валентин күнү Жапон патриархатынын символуна айланган деп сындап келишет. Быйыл болсо аялдардын көбү шоколадты өзүлөрүнө сатып алышаарын айтышкан. Токио университети жүргүзгөн сурамжылоого караганда, аялдардын 60% өзүлөрүнө аларын айтышса, 35% кесиптештерин шоколад берип куттуктарын билдиришти. Бирок бул өлкөдө аялдар гана эмес, эркектер да нааразылык акциясын уюштурушту. 14 февралды утурлай сүйүктүүсү жок же кесиптештеринен шоколад албай калган эркектер популярдуу эмес эркектердин революциялык альянсы деген кыймыл түзүп алышкан. Жылдан жылга мындай шоколадтан куржалап калган мырзалардын саны көбөйүп жатат. Жүрүшкө чыккандар ыйык Валентин күнү белгиленбесин, кондитерлердин кутумуна катышпагыла деген ураандарды чакырып жатышты. Кыймылдын башчысы Такаюки Акимото шоколад албай калган мырзаларды шылдыңдабоого чакырды.
Кыскасын айтканда мына ушундай майрамдардын айынан сүйүктүүңдүн бары жогу, бирөөгө жакканың же жакпаганың ачык айкын билинип калып атат. Ошондуктан бул нерсе анча сүйкүмдүү эмес, мырзалардын дискриминацияга кабылуусуна да жол ачууда. Мына ошондуктан биз бул майрамга каршыбыз.
Жапонияда бул күн 1958 жылдан тарта майрамдалып келет. Дал ошол жылы Мэри Чоколейт аттуу кондитердик фирма аялдарды эркектерге таттуу берүүгө үндөгөн жарнамалык акция өткөргөн. Ал эми эркектер жооп катары аялдарга 14 мартта шоколад беришет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан окуп, пикир калтырууга чакырамын. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу тармактардан Азаттыктын алгысы, Азаттык медиа же болбосо Азаттык KG деп издесеңиз биздин баракчаларды таба аласыз. Ал жакта да макала баяндар улам жаңыланып жатат. Кирип талкууларга да катышсаңыз болот. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Күнүңүз көңүлдүү улансын.